Yeah. Comentou nesse sabe, nossas chuveiras, apuxarei o pau do mar, por ali,
saprastu tālāk ļoti kā patvaļa un iedomu
Krishna und wurde der Bruder Vienas Abtrünger des Beziehungs aus. Schittipa Bums, das Jahre Bums, dein Name. Bitte muss ja Prasitala Bekunde Luther Sakka, Wispa, Kaveni, Kaveishan, Askezi, Chohario, Sataisishno, Sakatusno, Sakrosnos. Und dann ist er das Luther Sakka, ne gut aus, was du an der Sakka. Und wenn es nur noch etwas da ist, dann ist es da. Und dann ist Luther hier schick, nur noch ein bisschen, das war noch ein Jahr und ein Jahr. Mit Glänen, wie Luther hier auch noch ausliegen, wo ich ausgeititoliertes, und ich geititoliertes, mit Sieg und Sieg, wie man kann noch alles hier, und in der Hauptstadt liegt das Kulzirpanikusches, pavisam taká nepavarītas no Lutera puses. Vienreiz jūs un atmiņā gribētu to atsaukt un lūk to iegalmē. Lūdzu, stādaties sev priekšā Mārtiņa Luteru, viņa darbošanos un visu to, kā tas tapa un kā tas gāja. Mārtiņš Luters nebija kā tās optieticības jaunie skudinātāji, kādēļ tagad uzklīs, kuriem ir jau gatavi kaķismi un gatavi baustības galvī, ar kuriem viņi tagad stājas smelti priekšā un saka, lūk tā un lūk to un tā kā tā. Luteru, tas ir izrāva pasaules arēnā, bet viņa paša gribu vēlēšanos un nodomu. Tas, ko viņš gribēja darīt, bija vēlēšanās vēst uzmanību uz negatībām un nepatiesībām, kuras ir jāskapa cauri mācības un arī dzīves vietās. Un, protams, ka tad ir jānotiek turpat, tai pašā baznīcā, kuras priesteris un mūks un mācības spēks un bija. Bet kas iznāca? Jūs ziniet, kas iznāca. Mēs vairāk jūsmojam par to, cik pēkšņi šīs Lutera domas atrada izpatīšanos, kā tāda uguns, kas metās visapkārt un aptrīja visu, kas viņu bija. Mēs jūsmojam kādreiz universāli tādi varvaļi stāsti un dzējas sadzījotas par šo varvaļīgo vīru, kas nebijās ķēzara priekšā savu stāju paturēt un savu pārliecību apliecināt, tas viss ir darījums zīme. Un tas viss ir tā. Bet pārbārts ar to mēs redzam, ka Luters bija ievilkts pēkšņi jautājumos un atbildējis. Kuras gan ar savu lielo ģenialitāti un ar savu drošo pavadu, pie paša pavadu pavadā, viņš varēja vienmēr dot pareizo skaidro atbildu skatījumu, kad viņš stāvēja šī pamata vienīgi Dieva vārds, vienīgi Kristus un evaņģēlijs. Tad arī jebkuru jautājumu, tas ir tas sviras punkts, ap kuru vispārējais, tad ir veidojies, un uz jebkuru jautājumu, tad arī ir iespējams dot šo atbildi, kā šīs lietas stāv vai attiecās pret šo būtisko. Bet ar visu to Luters nevarēja uzbūvēt visu pasauli tā jauna. Palika lietas, kurām nebija nevaļas, ne arī varbūt īsti spējas viņas uzreiz apkvēt, lai par jā runātu. Un piemēram tādi jautājumi ir daži tās optās praktiskās kristīgās dzīves jautājumi. Katru askēze bija norita pie valsts, bet kas sāk vietā. klosteru aizstāvā. Lūku kārtas aizstāvā, jā, bet kas tad tālāk? Tāpat tas dzīvējās uz katoļu hierarhiju. Pāvesta vara ir apmesta, bet jau atkrituši arī bīskapi un citi baznīcas garīgās autoritātes turētāji. Kuru tālāk? Katoļu misa ir kritizēta pie viņas tām vietām, kur viņa novēršās no evaņģēlija, kur viņa pārvēršās jau maģiskā, reliģiskā rituālā, un kur viņa jau attālinās, un ir aizgājis prom no Kristus un evaņģēlija, bet īsti arī dievkalpojuma izveidu, viņš tā veiksi tikai parādījis to skeletu, kāda ir viņam jābūt. Es varētu šāds jautājums daudzus atrast. Aicinām jautājums kristīgās baznīcas un laicīgās varas attiecības, kā viņas kārtojumas, kā viņas, kādas ir šīs kompetences savstarpēji. Arī uz to lūtes nav bijis kaut kādus varības izsmeļošus priekšrakstus, bet atkal tur pat ir manījies tikai no tā paša Kristus un evaņģēlija pamata, tad, kad visi būs īsti ticības cilvēki, vai tie, kas valda, vai tie, kas ir pavalstieki, tad visas lietas būs paši, kas ir atrisināts, tās apmēram bija arī viņa iesaistījums. Un tad es pievērtu, ka tā jautājā Luters un Askēze. Viņš taču ir visas šīs ārējās lietas nomitis pie malas un paliek šis bet ārējās lietas, ārējās sataisīšana, gavēšana, gav ir laba panaša, bet un mērķi šī bet tagad paliekam kāpēc tāda šņāpiena, kas pārvelk svītu pāri gadiņiem, ārīgai sataisīšanai, ja visam tam, kas ir askīze, un kas varētu būt aktūra sakrā. Bet patiesībā lietas nebūt nav tik vienkāršas. Un arī tas lietas kāda neizpratne. Un kāds pārpratums, kā ap to pašu kristīgā cilvēka jau pieminēto brīvību. Tiesa gan, visi šie nosacījumi, kas gan drīz ar ārstu priekšrakstu precizitāti šiem nosacījumi un norādījumi, kas ir tikuši dueti, kā piemēram gaviņa priekšraksti. Tāpat kā ārstēšanas režīmā, kad viena izturēšanās vai viena rīcība tiek rosināta un cita kavēta, kad viena varība ir lietojama un cita varība nav lietojama, šie rupīgie un smalkie vari un smalki variētie nosacījumi ļoti atgādina, ka mēs tā salīdzinām šīs gaviņa un ārējo asketisko paņīmi un turētāju baznīcu parašas, ļoti atgādina jūdu barības un šķīstības noteikumus. Vai atgādīja taisiņā šos jūtu noteikumus, ka tie ir saistīti vienmēr ar kādu nopelnu, ar kādu taisnību Dieva priekšā. Mēs tā atceramies farisēju lūkšanu, es gavēju tik un tik, es dodu desmito tiesu, es daru to tā. Tad manā kontā ir Dieva skaitās tik un tik. Un mēs arī to redzam, ka ka tās saptajās gadeja un askīzes prasītājās baznīcās vai kristīgajās kopībās, kas šīs lietas ar stingriem nosacījumiem un norādījumiem ir saistījušas, ir apmēram tas pats. Tik un tik reizes noskaitītais rožu kronis nozīmē tik un tik. Tik un tik neatēstais gaļas gavals gaļiem dienām nozīmē sasniegumu tik un tik un samlīdzīgi. Līdz tādai īpatai, izdarību kārtībai, kas gandrīz pilnīgi dzēš gaviņa īsto un dziļāko dūmu atturību. No visa, kas traucē, kas izklaidē, kas pavē, kas neļauj nopietni pievērsties nopietnēm un būtiskajam. Jau ir priekš pasakot nedaudz par galiem būtību. Ja pret to gan Luters bija ļoti pretīgi, pret šiem ārējiem izkārtojumiem un ārējiem būšanām. Bet tas gan attiecās uz redzamo un tikai ārējo izdarību. Mēs zinām, ka varbūt tā drusku arī novirzīgi pie tā, cik tālu var sniegties šādam askīzes pārplašana, sevišķi vēl arī vismairāk tādā izteiktajā veidā, kas ir gaviņa, varības atlības veidā. Jūs visi ziniet no reliju vēstures par islāma ticīgo parašu, ka viens mēnesis islāma ticīgajiem ir gaviņa mēnesis. Mēs sāk par Ramadānu vai Ramazānu, kādu kurā teikti to saka. Un šī mēnesī katram īsti ticīgajiem Muhammedāni ir stingri aizliegti no saules lēta līdz saules rietam, baudīt kaut magoļu sēkļiņu un ņemt mūtām pilienu ūdens. Jūs varat iedomāties, ka tas nozīmē karstā un tveicīgā klimatā. Cilvēki svīst un mocās tveicī un tomēr spiesti visu šo daļo dienu izturēt. Bet, kad ar saules rietu tiek dota vispārējā zīve, tā sākās tik traka ēšana. Un ja turpinās, turpat vai visu nakti, ka nu vajag sarēst iekšā arī priekš nākošās dienas. Šis Ramadāna mēnesis ir izvērties Muhammedāņu zemēs par tādu drausmīgu ēšanas ordiju. Un ceļotāji, kas ir bijuši tam liecinieki un ir redzējuši, kā tas notiek lielajās kultūras pilsētās, Kainā, piemēram. Lielās modernās viesnīcas, kur klāti galvi ir āzemi viesiem un visiem pārējiem krāšņi un vareni. Visi sēž pie galdiem. Galdiem ir salts, viskas. Jūs pasargā, ka jūs pieskarsties ar savas neprasmes pie kaut kā. Bet nu tad, kad ir tas šāvietas atskanējis, ar kuru pilsētē veistīts, ka diena ir pabeigta, tad ar mēļiem domāju. Skubu visi metās ēdienu visu un ņem viņu iekšā bez mēra. Un, protams, arī tiek izdomāti visādi vēl speciāli ēdieni, kas ir gatavoti. Ja kur te ir gājies pārējais? Kur ir tas, kur ir tā doma, šī atturība, šī savaldība, lai cilvēks varētu uz kaut ko citu būt vairāk vērsts ne tikai uz to pārišķi. Visu viņu domas, visu to Dievu tikai ir tā, cik daudz un ko viņš ir ieidījis. Un cik ilgi viņš varēs to darīt, un tagad, kad viņš ir ieidījis, līdzis un pārēdījis, tad izvēl ir vienāds pat jau rīts. Tagad ejam tāds uzlādējies, ir darba un mīkstas. Negulējis un pārēdījis un slāpējis pirms, kas nav saunies. Tas ir no vienas puses komiski, no otras puses tā ir karikatūra. Tas ir askēzes karikatūra. Kaut kas līdzīgs ir arī manīs zemēs, kur daveri ieturai kristīgās zemes. Kāds no arī kultūras darbinīkiem, ārzemniekiem, kas ir bijis veco laiku Krievijā, kad viņām ir pastāvīja klosteri, lielie varmī klosteri, ar varmā klostera saimniecība, klostera abāts, klostera priekšnieks bija, nu, vismaz bīskaps savā varā spēkā pār vienā mērā šo tūkstošu būku, dzīves kārtotājs, visas mīzīgās saimniecības līdz zinātājs, būt ielūgtam pie amāta bieļies gods. Un tas kādreiz arī tika parādīts, kad ir visi ir viesiem. Un viss taču ir viesiem tā arī apraksta, ka viņš ir bijis. Un taisnīgi arī ir laika. Viņš saņēmis augstcienījamais, ļoti izglītots, kungs, jaunājuši svešā valodā savā starpā, vai klāts galvenais, neatrakstams savā krāšumā. Šie klostera panāri, tāpat kā arī vienā disciplīgo mājās, šie panāri savu īsto varmību varēja parādīt taisni gaļa laikā. Kad aizvietās gaļas vietā cilvēks tika mielots tādiem gārdiem no zinīm un visādām citām vietām atļautām, ka tas ir gājis tikpat kā teiksmās. Tikāda maza anekdotīte, varbūt, ka tas ir nepieklājīgi pasacīt, bet kaut kas no patiesības jau ir iekšā. Kad kāds nabagas atnieks ir bijis pie dikts, pie savu priesteru, un uzteicis visas savas vainas, un saņēmis arī absolūciju, un kāds arī katru zemē pienākās arī tā sauktu penitenci, kas ir to gandarījuma darbu, nu kas ir šis gandarījums, viņš mērķi būt lūkšanas un tā. Un tagad šis priestris ir nosaka tā, un gavini, jāgavini. Tad savagrīz satrūcies un teicies, visu, ko es vēl mieru darīju, tikai to lūdzu, ne, tikai to lūdzu, ne, es neesmu tik bagāts, es nevaru to pildīt, ko es neesmu redzējis, kā tas notiek, kad cilvēki gavini priestri un kloster priekšnieki. Tas nav man spēku. Redziet, tā var nonākt līdz visu lietu karikatūrai. Un, protams, ja mēs domājam par šīm lietu, ja mēs domājam par šīm āršībām, kas sasniedz savu vēl kāpinājumu tādās īpatās blakus parādībās, kur pati gaviņa doma jau ir iznīcināt pašā saknē. Gaviņas ir pārvērties par miesas kopšanas augstāko kāpināmu. Bet vai mēs patiesi izprotam askēzes būtību, līdz ar to viņas nozīmi un viņas nepieciešami. Gribētu uzsvert arī nepieciešamību. Un mēs to varētu kaut cik tā saprast, mums ir jāgriežās pie pirma avoti. Un šie pirma avoti mums ir divi būtiskie un divi izšķirošie. Un tas ir mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus ar savu stāju un ar saviem vārdiem, un tas ir apustulis Pāvils. Mēs neviens nebūsim pagājuši garām tiem apstākļiem un vārdiem, kuris šeit pieņem tādā sakarā un atgrīz. Vispirms, ka mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus pats vārdījā. Ar gabīmi, ar paskīs augstu kāpinājumu sakās viņa ienākšana viņa uzdevumā. Lai nākt un vēstīt un sacīt, šodien šis raksts ir piepildīts jūsu starpā. Viņš nāca gan spēkā pēc 40 pārbaudas dienām, nebaudījis nekā, kā vienīgi cīņu ar kārdinātāju uzmācību un pastāvību šim kārdinājumā. Un kad viņš runā savos svētības vārdos, uz mums runā par lietām, kas saistās ar mūsu stāju, uz runā par lūkšanu, kā lai mēs Dievu lūdzam, viņš runā par nabagdāvanu došanu, kā lai tas notiktu, un viņš runā par gadošanu. Un kad jūs gadījiet, neesiet kā liekuļi. Sļaužu priekšā izrādās gavēdami, bet kad tu gadē, mazgā savu seju, svaidi savu galvu, kad tu rādies Dievā, gavēdams un ne cilvēkiem. Cik kāds svinīgs stāvotis, kurā viņš mūs ievada, mēs stāvam paša Dieva priekšā ar kādu apņēmību un ar kādu stāvu. Un mēs tagad sakam, nevienai šodien es tev ar gaļvesti gaļvīnišu rītā. Un parīt es drīkstēšies ulas un zivi, bet atkal gaļvīnēju. Cilvēks es varēšu ēst uz upu, kurā ir gaļvārīta, un pašu gaļvīnēju. Nekas labā gaļvīnē. Supestītāji vārdi ir dziļas nopietnības pieņa. Tāpat kā iepriekšējos vārdus par dāvanām, par dāvanu došanu un lūkšanu. Un iekšā šī asketiskā prasība, ka tu dod dāvanu, lai tavā priekšā nekūš protu. Atturies no tās algas, ko tu varētu dot tavai kārēju un pateicībai cilvēki. Palieci tikai viena tā vienu. Kad tu Dievu lūdz, tad neplāc savas rokas uz Dievu stūriem, nepacel savu balsi tur, kur cilvēkā brīnos. Cik daudz ir būt, ja tu vari runāties par garīgā vienu. Šī atvaldība, ko mēs redzam pie mūsu pestītāja paša jau pirmā kārtā. Kad viņš gavīja, kad viņš bija šīs pārbaudas dziļumā un nokritībā. Gara aizvests. Lai tiktu pārbaudīts. tūkstnesī. Pilnīgā atraisīmā no visa ārējā, kas saista tavī izklaidī, kas neļauj koncentrēties uz būtisko, uz uzdevumu, kas stāv priekšā. Kārdinājumi dziļākā līdz pat būtības pamatiem iešā pārbaudē par to, kas stāv priekšā, par to, kā šis uzdevums tiek norīstams priekšā. Koncentrēšanās uz šo būtisko, koncentrēšanās uz šo aicinājumu. Viņa atraušanās no tik vienkāršā lietā, kas liekas neko nenozīmētu. Un tas skaitētu iebaudīt maizi, ka tums, kungs saka, šeit ir. Vai tad no tā, kas būtu slikts? Vai būtu kaut kas slikts, ka tu sevi parādītu, ka tu spēji darīt brīnumus un tevi apbrīnotu, un tu varētu šiem apbrīnotājiem tagad daudz, ko vēl sacītu viņus skubināt? Un ko tu tas sevišķi maksātu? Ja no tumsas kunga rokas dabūtu scepteri un kroni, nav jau tumsas kungam katru dienu jābūt šo roka, bet varēs valdīt līkot cilvēku taču uz labu. Kādas lielas savākības vajaga? Kādas lielas drosmes un pārliecības par to, ka arī mazums var sagambēt lielumu, var aizvirt prom, un šis mazais rošķietiens var kādreiz izvērsties no ārkārtīgā pagriezienā. Es var kā to dzirdējāt, šis pagriezies var būt par 180 grādiem pat. Nors tu nevajagā pasitīze šīs savā vidūrā. Jau. Jau. Un tad mēs lūkojamies apustulī Pāvila. Un apustulis Pāvils lūkoja klasisku askēzes definīciju un brīnišķīgi tveramu, taustamu, saprotamu, arī vēl blesmu klāt. Pirmā korintiešu vēsturē 6. nodaļā 12. pantā un tāpat 10. nodaļas 23. pantā. Mums visiem zinamie vārdi, viss man atļauts, bet nevis tev. Viss man atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt. Pats atlūkojumā, bet es nekam nepadošos. Viss man drīkst. Ēst un dzert, drīkst un. Priecāties savu cilvēku dzīves priekus. Drīkst. Ja vajadzētu skatīties uz visādiem dabas un kultūras jaukumiem, drīkst. Es visu varu brīvi. Viss jūs pieder. Bet jūs Kristu. Šeit ir tas ievākšojums. Bet vai tas der? Vai tas der? Man tas ir, es tu dzert dīkstu. Bet ir kad runāšu. Ko drīkst, kad drīkst, cik drīkst vai drīkst. Un augstkuris arī to pamāda savā skaistajā salīdzinājumā. Tas arī pirmajā korintiešu vēstulē 9. Nodeļā, no 24. līdz 27. pantam, kad es runā tādu valodu, kas mūsu dienu cilvēkam ir ļoti saprotama. Viņš runā par sportu, runā par stadionu, kurā skrienās sacensībā un godākas bija sportiski. Ļoti uzskatāt. Bet, ko es saku, visi gal skrien, bet ne visi gal godāju. Es arī skrienos, es savaldu savu miesu, lai es varētu sasniegt šo godu kaltu. Es saprotiet, ko tas nozīmē. Jūs jau droši vien pazīstiet arī labus grieķus mūsu sportistus un arī kā viņi sagatavojās saviem skrīdieniem vai sporta spēlēm. Vai viņi, tā sakot, visu iepriekšējā nakti ēd un dzēr? Vai visu iepriekšējā nakti nodanco tancotavā? Vai viņi, tā sakot, uzrauk kaut ko tādu, kas uzbūdrina un aprēdina? Es domāju, ka jūs visi ziniet, ka sportists savalda savu miesu no visu tā, kas šo miesu padara ļengamu, laisku, nevarīgu, kas pavirina soļus un rīci savaldībā. Un apustulis to saka. Tad arī skrīdienā, kur viņš arī ir kā sportists, kas skrīd pēc kādas godaugas, pēc tās godaugas, kas ir augstu, ka arī tur mēs esam likti šīm sportistis savaldi sevi no tā, kas tevi kavē, kas tevi traucē, kas tevi gremdē, kas tevi noguļš beidzot tādī neveiksmē, kur tu nevis nesaņem to daudu, bet dabū gan pēļa par savu neizdarību, nespēju un savu apmatību. Ja tikai atcerot Jēzus pašu stāju, viņa fariseju kritiku, tad es kritizēju viņu āršķības. Un viņa paskubinājums uz patieso askēzi un ar apustuļu Pāvila un viņa staidu deklīciju. Mēs salīdzinājumam vēl pieliktu. Mums salīdzinājumam jau pietiktu askēzes pamatojumam un askēzes rehabilitācijai, ja tāds vārds būtu ar jāsaka. Ja kas ir askēze? Gabinis ir askēze, kas robežo ar atturību, savaldību, pašsavaldību, kārdinājumu. Jēzus kārdinājumā, vai vienreiz mēs parādījuši, mums ir redzams, kā šis askēts, kas atraida visu to, kas kavēdīja. Kas ir kaut mazumā novirzīta no tāma lielā, kas ir viņa uzdevumā. Nenomaizes, lai zīmo vienu, bet neamaizi vienu viņu vakā. Kādā par daudzā, tad ir mani mažīgā. Yeah. You know, what us cases put this score. Winners, no seeming again, on the beach is no more. Nice. Mi jeste pjecije što mi imamo, ne samo pjec mi imamo, koje mi sta sa evangelijem od apostolja s katim recom, u koje mi sta nam definit ka evangelijsku askezu s cijelu, mi smo što bili na kompisi, na pošavada, mi smo gdje napiši pjec, Luther's Cubs Askezes. Jag känner att det är så stort mest av Luther när han måste bli på reda. Kan vi inte så lätt att pamata ni dyr och valdo och vi har fått i sidor. Att människor införse Askezes för Spanienius, Kovicinal Daris, Arimati šutar smo izvima mena norijek uši askeze s celjem, asli pa celjem, ko evangelijs pat mogu saka, pa buti smo depicije šmo, istigati leka staja. On šeit, jav izvedo jas, daži padi, jeskati, koji smo se alijanem verova. Posluterska brivima, ja, bez tako tako tjena, kam te vidi su prasom, to bez če sam brivi, možda li je kao pa te dali koji tjena, tvoj ispil šal sve tal svijet, koji tali un tali kalendara i rakstit stav su bušu, bez če sam brivi. Naši grijatari. Ja, nisam sam prijelio. Kad me smijelo lijetu, on bilži patlo, da me slutno riješi. Kad je sko si slad, sad sve mog stajga, kad je stav smetce i stari, kad je stavio, kad je stavio, kad je stavio, sam bilo tam. Brili ima uz lijek, vis, neatvajroma kroz, Pavels, un viss neatlaimākās, neatlaimākos aizliekos. Nav lielāka spaida kā brīvība. Zināju, mēs teikt, kas nekaišķīja. Viņš valda pa visiem, ko viņš grib, ko viņš dar, ko viņš pavēt un jāvotiet. Viens cilvēks nav tik nebrīvs, kā ķiņš. Ja Pavels teikti daudz brīvāk. Jo viņš nespār kādīgu atbildību par katru savu vārdu un par visu savu stāju. Viņš nedrīvs. Ļūdīties un vadīt tādā veidā, kā viņa paklausītāji iet uz postāvu. Viņš pats ir iesaistīts un iežņauts tādos pienākot uzdevumā ciešos ietvaros, kas viņu spiež sevi savaldīt un patiesībai aizsnībai, tiesībai, ceļu dod, pat ja varbūt vien paša prāts un cilvārts. Mīlestība. Un te mēs pienākam, pat kā pie viena vārda, kas ir daudz daudzināts, un varbūt arī daudz nodeldēts. Bet mēs zinām arī vienu tādu īpatu lietu. Ka mīlestība pārīt ir askīzes, zināmā mērā, atvā ziņā viņas audzinātāja. Un to mēs redzam tur, kad mēs lūkamies bauslībā. Bauslība ir likumi un palīdz, daļu to, nedaļu to. Un Mārtiņš Luters pats mums ir atsveic šo bauslību, kā mūsu mīlestības askēzi. Ir galvenie viņa baušļu izskaidrojums. Ir galvenie to vienu.